Gepler adatlyk radiosy. Ertelimiz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 23-nji iýuny hetdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Marly gallyçy Daýhandyr hasyl pulyny nakhlaşdyryp bilmän kösenýärler. Türkmenistanda häkimetlere ygrarly mollalaryň ýurtdaky problemalary ret edýän çykyşlary köpeldi. Bu beýlik maglumatlary dinleýärler. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi meniň gödel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Bütün dünya sağlık kuraması koronavirus keselinin dünyada yayırmağına degişli gündelik sanların rekord derecesinde yokurlanandığını haber verdi. Bu yağda ilkinci novatı Demirgazık ve Gün Orta Amerika degişli. Bütün dünya sağlık kuramasının 21. yılında çaybeden sanlarına göre son 24 sağıdın devamında hasab alınan 183 milyon adamdan yarısından uğrağı, yani 116 milyon adam Amerika degişli. Brezilya'da 54 771 adama koronavirus tedi okuşup bu yurt birinci yere çıkıptır. Birleşen Ştatlarda 36 yarım mingden gowrak adam hasap alınıptır. Johns Hopkins Üniversitesi'nin beren habaryna görä koronavirus sebäpli ýüze çykýan kesel COVID-19 dünýäde 8,19 milliondan gowrak adama ýokuşdy. 466 mingden gowrak adamyň ölümine sebäp boldy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň maglumatyna görä Birleşen Ştatlardan soň dünýäde koronavirusyň iň köp ýaýran gyzgyn nokady bolan Braziliýada 21-nji ýuna degişli sanlara laýyklykda 50 ming adam ýogulupdyr. Braziliýada 1 milliondan gowrak adam keselledi, ama bilermenler keselçiligin hem ölümün hakyky derejesiniň has ýokurdugyny, sebäbi barlyklaryň geterlik derejede geçirilmeýändigini. Aýdýarlar, Latin Amerikanyň iň köp ýylatly bu ýurdunda günde 1000 çemet adam ýogalýar. Birleşen Ştatlaryň we Orsetiň soňky iň uly ýadro şertnamasy bolan TEDA START, ýani strategiki ýaraglary azaltmak şertnamasy boýunça 2 günlük gepleşikleri 22-nji iýunda Wienada başlandy. Bu şertnama her bir tarapyň uzak aralygy niýetlenen ýadro ýaraglarynyň sanyny azaltmagyny öz içine alýar. Birleşen Ştatlar ýarag gözükçiligi boýunça ýokary derejeli wekili Marshall Billingsley-niň Orsetiň Şerifler ministrinin orunbasarı Sergey Repkovlen gepleşik geçirme üçin Avstriyan barjakdygyny geçen hepdede habar berdi. Ortet yurtların uzak aralığı niyetlenen yadro yararlarının sanını 1550 çenli çeklendiren teyze startı lalaşığının möhletinin uzaldılmağını istedi. Birleşen Ştatlar ve Ortetin arasındaki yadro yararlarına gözükçülük önce bu şertnamanın möhleti fevral ayında utarıyar. Birleşen Ştatlar gelecekte yadro yararları baradaki şertnamaları Hıtay'ın koşulmağını hemisleyer. Hıtay, onu gepleşiklere koşmak oyunca sinanşıkları bir neyse de kredi edipdi. Aşavatak Amerikan Merkezi, UMR'daki Türkmen Avatak, hem Daşoğuz'daki Amerikan kuramaları koşmaça haber verilenca cemiyetçilik için yapık olar bu arada Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçihanatı 21. yunda haber verdi. Elçihananın maglumatına göre Birleşen Ştatların Devlet Departamenti dünyadaki Amerikan vekilhanalarının ve edeshalarının işgarlarının ve şol yere bariyanların sağlığını hem hopsuduğunu korama için teyze çareleri görüyor. Hatavatta aydılmağına göre bu dövrde Amerikan merkezine dine ön alınan kitapları ya da DVD maglumatları yedine gaytarma için barıp bulur. Türkmenistan'ın yolbaşçıları yurtta koronavirüsün yoktuğuna ediyarlar Birleşen Ştatların elçihanası. Türkmenistan'ın hükümetinin yurtta COVID-19 keseline resmi taydan ıkrar etmeyenliğini Hema onun anıklanan yagdinde de muni tasdiklamağı meyilli bolmacağını ön bir neyse edek belläp geçipdi. Şol bıraktın özünde de Birleşen Ştatlar Türkmenistan'ın COVID-19 keselinin önün alma uğrundaki tağırlarlarına golda verme üçin 1,142 milyon dolar bölüp berdi. Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučić öz partiyasının 21. iyunda geçirilen parlament saylovlarında kazanan yenişinden son vaktinin ören azdığını ve özünü köp işin karışyanlığını etdi. Vučićin Serbiyanın progresif partiyası atlı siyasi topboru saylovlarda seslerin 63%-ni kazandı. Vučić özünü ören ağır heptanın karışyanlığını 22. iyunda Evropa Birleşiginin Serbiya Kosova dialogu boyunca yürüyüşü vekili Miroslav Lajčak'ın Belgrad'a gelyanlığını etdi. Vučić bu resminin saparından son ertesi Sedetine Moskva varianlygyny we Ýa-ni Brüsseli ýa-da Washingtona soňra da Sloveniýa sapar etjekdigini mälim etdi. Saýlawlar Kosowa boýunça dialogy dikeltmek baradaky halkara tagallalarynyň batlanan wagtyna gabat geldi. Günorta Koreýa 22-nji iýunda Demirgazyk Koreýany propaganda listowkalaryny serhetden ýibermek niýetinden el çekmäge çagyrdy. Kinyan 12 million listowkany ýibermäge taýýardygyny we munyň öz günorta garşydaşyna garşy iň uly hereket boljakdygyny aýtdy. Koreýa ýarymadasyndaky bu dartgynlyk geçen hepdere hasym güýçlenipdi. Yan Günorta Koreýaly toporlaryň serhetden Demirgazyk Koreýa listowka ýibermegine degişli hereketleri jogap hökmünde öz giňişliginde ýerleşen Koreýa ara gatnaşyk bölümünün binasyny partlatdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.